Gylfi Þór og Alexandra Helga undirbúa brauðkaup aldarinnar var fyrirsögn gærdagsins. Twitter fór á hliðina og reyfið það í sig alveg.
Golli, hann sagði, hvað, er ekkert verið að hugsa ketofólki hérna?
Og hérna, sko, það var náttúrulega hver snillingur og hann fætur öðrum sem kom náttúrulega með alveg snildar komment á Twitter sem ætlum ekki að fara neitt yfir hér. En málið náttúrulega snýrist það að Gylfi Þór og Alexandra er að fara undirbúa brúðkaup aldarinnar.
Okay.
En okkur dættir hins var í huga að tjekka á því hvort það væri búið að panta eitthvað, til dæmis ég að Jóa Fel Jói, er nokkuð komið pöntun hjá þér á þetta brúðkaup?
Nei, hún ekki komin, það nú svolítið í brúðkaup en það sko, þá þú sér byrjaði undirbúa.
Ætlar að senda brauði allalegi til Ítali?
Ég hlýt að vera búiðin út, sko.
Já, það er að hnóða bollutna bara úti.
Ef þetta er brauðkaup aldarinn, þá verð ég að mæta á staðinn og baka á staðinn.
Sjálfsögð, en betur þú hefur nú verið í svona stjörnubrúðkaupum áður og hérna, ég sá einhvers staðar mynd á netinu að þú græjaði svona fyrir Hannes. Hann var með þá brauðkaup aldarinn á sínum tíma.
Já, sko, ég kannski var eini maðurinn í gæsing, hérna þetta væri ekki mistök í fréttablaðinu, sko.
Já, ég skilji þannig að þú hefur bara hugsaði gott í glóðarinnar.
Já, þið sjáum það sko, Hannes, hann kipti sig áramóta því að hann var í fríi og þannig að það kom Gylfi ekki í veisluna, þannig að það spila úti.
Já, já.
Og hann alltaf sá myndir og frétti af þessu og hefur bara ákveðið sjálfur að hafa svona brauðkaup aldarinn líka, sko. Hann alltaf flottar rendur hann, þannig að ég er ekki með að ég fari út. Þannig ég, sko, mér fannst þetta bara eðlilegt og mér skrýta, stæði ekki, sko, líka svona undir, sko, og veist, sko, ég mér fel mæti, sko.
Já.
en hvernig brauð myndirðu bjóða upp á í brúðkaupinu?
Sko, að þetta verður nátt í Ítalíu, þá verður tökum upp gamla mátan og tökum svona ítölsk súrdeigsbrauð með svona focaccia með salt og rosmarin og smá tómötum, ferskum. Þú veist, ég myndi fara að tína trjánum og þetta skiljum þannig að ég þegar að vera út í svona hálfa mánuð. Þannig að þetta bara, veist, já, þetta verður algjörð að eða, sko.
Verður þá í þröngum ból og að tína á trjánum og svona?
Ég, þetta bara, veist, ég maður bara stöðbúsum og
Parmigiano, Reggiano.
Jói, ertu ekkert á leiðin í sjónvarp aftur?
Sko, aldrei að segja aldrei, sko.
Nei. Það er eftirspurn, það er eftirspurn.
Já, já, það er hringdi einn um daginn verið sér, sko.
Já,
einn, sko. Já,
já.
Já, það maður heyri svona, er einhver smá eftir, sko.
Ég nefnilega spyr, þetta er orðið svolítið súrt heima hjá mömmu minni, sko, hún er 73 ára gömul, hún er löngu hætt að baka, hún er löngu hætt að elda, en hún er, sko, á, með gamla þætti með þér á rýrönni í sjónvarpinn alltaf.
Já.
Og ég spurði hann, maður, mamma, byrju, út af hverju er staðið þessu? Og hún sagði, sérðu ekki byssurnar, maður? Þú veist. Þú
kannski verið hún sem ringdi.
Já, já,
það er
sennilega málið. Þú ert náttúrulega, það er bara einn Jói Fel, að sjálfsögum.
Já, já, það er reyndar orðnir tveir, sonur minn heitir Jóhannes Félix.
Já, ok.
Já, þannig við erum orðnir tveir, sko.
Hann hefur ekki tvingið á baukinn fyrir það?
Nei, en það er oft ringt í hann, því ég er ekki símarkanir, hann er símarkanir, eins og segja, pappi, það var einhver maður ringið og vill koma hérna í viðtal.
Já.
Þannig hann lendir oft í því, sko.
En er einhver bræður honum ekki drugglað saman, þér og Bjarnafell?
Nei, en það halda margir ég og þessi svonu Bjarnafell, en þá sem þetta, þá væri ekki Jói Fel, þá væri Jói Bjarnafell. Já, þetta var að vera fyndið, sko, en hann er ekki.
Já, þetta er svo Jói B, Helgi B og Linda B, þetta er það sem að sískinni.
Já, já,
já. En er það, frábært, við sjáum þið þá í veislunni, ég gerir á fyrir að við fáum miða líka í brauðkaup aldarinnar.
Ég skal hjálpa þér að tína ólífurnar.
Já, ég reikna með þetta að vera sendt beint út, sko, ég er með þetta að við sjáum
þetta,
sko.
Þannig, Jói, það gæmur þetta.
Er það, svo vil ég bara minn ykkur á það, sko, ég hefði ykkur í morgun var að tala um að vakna snemma. En þið vitið að ég vakna alltaf snemma, búin að gera það, en þið vitið að hverju vakna hvað það finn.
Nei.
Svo ég hafi tíma fyrir sex.